galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab axad ah bisha juune sannadka 2024-ka. Maanta waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa idiin haysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o eda waxaa ka mida dagaal dhimasho iyo dhaawac dhaliyey oo ka dhacay gobolka mudug.
sida ay iyo xaqiijiyeen qaar ka mida saraakiisha caafimaadka ee magaalada gaalkacyo oo lasoo gaarsiiyey dhaawacyo iyo meydad, waxaa lagu xaqiijiyey ku dhawaad in ka badan 10 ruux inay ku dhimatay dagaalka, 20 dad kor u dhaafayana ay ku dhaawacmeen oo labada dhinaca.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha oo ku saabsan tacadiyada ay xilligan la kulmaan dumarka ku nool Soomaaliya.
markasta oo wadacan ama abaar dhacdo ama dagaal dhaco ama daadu dhaco ama disaster nuuc raba ha aado uu dhaco, waxaa bilowda dumarku ay muxaydoodaan oo ay muxaydoayagoo jidka soo sooda ayagoo biyo dhaafin ay raadinay ama ayagoo xaabo furahaya, waxay la kulmaan tacadiyo oo ku badan.
qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay ku durkeen axadda maanta ta ah xaafadaha Sharjiya ee ka mid tahay waqooyiga Gaza, waxaana sidoo kale si qoto dheer ay u galeen ayaa la yiri bartamaha galbeed ee Rafa, halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan 6 qof oo Falastiiniyiin ah, baabuurna iyo guryo ay ku burburiyeen. taangiyada Israa'iil ayaa dib waxay ugu laabteen Sharjiya 4 maalmood kadib ayraahda ka hor kadib duqeyn ay halkaasi ka geysteen oo waxyeelo ay ka soo gaartay guri ay deganaayeen qoys dad rayid ah oo muddo ay ku xayirnaayeen halkaasi. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada howlgallada Sharjiya ay markaasi ku laayeen Xamaas maalinkii lasoo dhaafay, waxaana lagu dilay ayay yiraahdeen dhowr nin oo hubeysan oo Falastiiniyiin ah. guryo ayaa lagu burburiyey iyo goobo ay hub u yaaleen ayay leeyihiin Xamaas. hase yeeshee waxaa kaleeto Israa'iil ay qaratay in 2 ka mid a askartooda halkaasi lagu dilay, 4 kaleetana lagu dhaawacay. garabka hubeysan ee Xamaas iyo isbahaysiga jihaadiga ah ayaa sheegay in dagaalkaasi qaraar uu dhacay kana dhacay Sharjiya, iyada oo Rafaxna sidoo kaleeto ay jireen dagaalo kaleeto oo ay ka mid tahay duqeymo oo ay wax ka dhaceen. natiijada kasoo baxday doorashada madaxtinimo jimcahan ka dhacaysa dalka ka dhacday Iran jimcihii aynu soo dhaafnay weeyaane ayaa waxay muujinaysaa inuusan musharaxilin codadkii ku filnaa ee loogu talagalay madaxweyne uu ku noqon lahaa, taasi oo ka dhigaysa in labada musharax ee ugu sarreysa ay ku loolami doonaan doorashada ku celiska ah oo dalkaasi ka qabsoomi doonta 5-ta bisha July ee soo socota. wareega labaad ee doorashada ayaa waxaa isugu soo baxay Mascuud Bezeshilian iyo sidoo kale xildhibaanka quyar socodka Siciid Jaliili oo isagu musharax isagu haysta ah taageerada hogaamiyaha ruuxiga Iran. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in midkood uusan helin 50% oo lagu daray hal cod kadib markii la tiriyey codadkii ay dhiibteen dadweynaha 25 milyan ah oo iyagu codbixiyaasha ahaa. hase yeeshee Bashikian ayaa waxaa codadka oo dhan uu ku dhowaad uu helay 500,000 ka hor markaasi Jaliili. labadan hogaamiye ayaa midkii ku guuleysta uu bedeli doonaa xilka madaxtinimo madaxweynihii hore dalkaasi ee geeriyooday Ibrahim Raisi, kaasoo dhowaan ku dhintay shil diyaarad helikopter ah. jagada madaxtinimo ee Iran ayaa ka dhigan awoodda fulinta, maadaama awoodda iyo go'aanka kama dambeysta ah ee qaranku uu leeyahay hogaamiyaha ruuxiga Ayatollah Ali Khamenei. codbixiyaasha guud ahaan dhulka weyn ee Faransiiska ayaa waxa ay bilaabeen inay dhiibtaan codadkooda axadda maanta taa xilli hore, waxaana wareegii koowaad ee doorashada baarlamaaniga ay noqonaysa oo aan si caadi ahayn ay dowladdaasi faragelin ugu hayso sida la yiri xisbiga Wadani, waxaana laga cabsi qabaa xisbiga midigta fog markii ugu horreysay tan iyo wixii ka dambeeyey xilligii Naasiga inuu awood ku yeesho halkaasi. Natiijada doorashada labada wareeg ee soo gabagaboobi doonta 7 July ayaa laga yaabaa in ay saameyn ku yeelan karto suuqyada dhaqaalaha Yurub, taageerada reer Yurub ee Ukraine, iyo sidoo kaleeto maaraynta hubka nukliyeerka ee Faransiiska iyo ciidamada markaasi caalamiga. Qaar badan oo ka mid a codbixiyaasha Faransiiska ayaa ka niyad jabsan sicir barar xooggan iyo walaac dhaqaale oo qabaan, iyo sidoo kaleeto hogaaminta madaxweynaha waqtigan haatan Emmanuel Macron oo loo arka inuu yahay mid isbeddel weyn aan soo kordhin xisbigiisa Marine Le Pen. Marine Le Pen ayaa waxaa kasoo horjeeda socdaalka xisbiga Rally National, waxa ayna tahay taasi aalad si gaar ah ay dhinacyadu uga hadlaan khadadka isgaarsiinta bulshada siday u arkaan ra'yi ahaan doorashada koor oo dadku ay si weyn u cabireen. Ruushka ayaa sabtidii dagaal waxaa lagu garaacay magaalada Vilnark oo ka baxsan koonfurta bari magaalada Zaporizhzhia ee Ukraine, halkaasi oo ay ku dileen 7 qof oo ay ku jiraan 2 caruura, 31 kaletana ay ku dhaawaceen sida saraakiishu ay sheegeen. Madaxweynaha Ruushka waa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenskyna waxa uu ku celiyey codsigiisa xulafada si ay markaasi Ukraine u siiyaan hubka ku aadan soo ridista gantaalada lagu soo garmayo ee dhinaca Ruushka ka imaanaya ee kuwa ridada dheer iyo difaaca hawada sareeto si markaasi ay weerarada maalin walbaba uga imaanayaan Ruushka iska caabin ugu sameeyaan. Xeer ilaaliyaha guud ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in 2 gantaal lagu soo tuuray magaaladaasi kuwaas oo waxyeelo u geysta kaabiyaasha dhaqaalaha, isla markaasina ay burbur lixaad la soo gaarsiiyeen ismayaal kaleeto dowladeedoo halkaasi ku yaala. Warkii dunidana waa naga intaa. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad ka dhageysaneysaan wararkaasina waa idaacaddeena galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o eda. Inta la xaqiijiyo 7 qof ayaa ku dhimatay, tiro kaletana way ku dhaawacmeen dagaal maanta ka dhacay waqooyi bari gobolka Mudug ee dhinacyada Galmudug iyo Puntland. Dagaalkaasi oo u dhexeeya 2 maleeshiya beeleed oo halkaasi wada degan ayaa sidoo kaleeto dadka deegaanka ee v o eda u xaqiijiyeen inuu salka ku hayo dilal horey uga kala dhexdhacay beelahaasi gaar ahaan deegaana hoostaga 4 waaqo gobolka Mudug. Mas-uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Puntland oo v o eda la xiriirta ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo sidii loo damin lahaa xisadaasi. Haddaba khadka telefoonka goor dhoweyto waxaa igu waramay wariyaha v o eda ee halkaasi Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Deegaanadii shalay aan ku baxnay, alxamdulilah, hadda xaaladoodu waa degan tahay. Ilaa waqtigan waxay xaalad aada bay u degan tahay. Si shalay aan ugu dhawaaqnay in xabadda la joojiyo, la isxakameeyo, kadibna loo diyaargaroobo kala rarida ciidamada iyo wadahadalkii. Dadkuna waa naga aqbaleen, waana soo dhoweeyeen. Haddana xaaladdu ilaa xaddi ma waa degan tahay. Wax dhibana hadda muxuu ahaa nolama soo sheegino.
Labada dowlad goboleed ee dhexda u xirteen ayaa lagu doonayaa in xal waara looga gaaro. Qodobo hore dhacaad soo saarteen, qodobada maxay ka kulmayeen?
Qodobadaas waxay kubnaayeen in xabad joojinta la xoojiyo, isla markaasna ciidamada la kala raro, sidoo kale la diyaariyo guddigii wadahadalka iyo labada dhinacaha la diyaariyo, ciidamada la kala dhexdhigo. 4 qodob bay ahaayeen. Haddana waxaan ka shaqeynaynaa ciidamadii la kala dhexdhigi lahaa meesha, oo madaxweyneyaashana waa la hadalnay, iyaguna waa nala qaateen in ciidamada la keeno meesha, la kala dhexdhigo, la xakameeyo meesha, waxa ciidamada joogana toos loo kala raro.
Dadaalka hadda aad wadaan oo dowlad goboleedada ay wadaan wuxuu kaga duwanaan karaa dadaaladii horey loo waday oo aan miro dhalin?
Waxaa ugu muhiimsan hadda degel Muduguna waa ka go'an tahay in dagaalkan la joojiyo, Puntland waa ka go'an tahay in la joojiyo, oo maleeshiyaadka meesha ku dirirayana la xakameeyo, kadibna la soo dhexgeliyo ciidamo labada dhinaca oo arintaas afjara hadii Ilaahay yiraahdo. Waxay noqonaysaa marka maadaama labada dowlad goboleed ay ka go'an tahay in arintaas la joojiyo, waxaa hubaalaa in guul laga gaarayo. Laakiin awaltii hore mararka qaarkood dadka shacabka ayay u badnaayeen in maaragtay ay arrinta ka wada hadlaan oo iyaga dhexdooda ay aad maaragtay isku dayay inay xakameeyaan. Haddana siyaasiyiin kale iyo macnaha waxaa dowladda federaalka ayaa iyagana ku dhex jiray, meel bay soo gaarsiiyeen, ma dhammaystirmin. Haddana maantay markii arrintii ay dib u soo laabatay oo dagaalku uu dhacay, waxaan soo orodnay hawshii inaan xakameyna isku daynay, haddana meel baan gaarsiinay.
Cabdiwaxid Macalin Isaaq iyo wararka ugu dambeeyey arrimaha khilaaf ee ka dhacay deegaanka Afbarwaaqo ee inta u dhexeysa Galmudug iyo Puntland waan ku soo noqon doonaa, gaar ahaana wareysigii ugu dambeeyey ee aan ka qaaday ee si faahfaahsan xaaladihii ugu dambeeyey uu uga hadlaya halkaasi. Balse markan haddii aan u boodo dhinaca kale, dhexdhexaadiyaasha Mareykanka, reer Yurub iyo sidoo kale ta carabta ayaa cadaadinaya in loo jeesto in weerarada xuduudda ka soo tallaabaya u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Xisbullaah ee fadhigeedu uu yahay Lubnaan aysan u gudbin dagaal baahsan oo bariga dhexe ka dhaca, taasi oo dunida ay ka cabsi qabto muddo bilo ahna ay aad u hadalhayso. Warbixintan oo ay qorto wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Iiraan iyo Israa'iil ayaa sabtidii isweydaarsaday hanjabaadaha, waxay Iiraan ku tilmaantay inuu noqon doonto dagaal lagu baabiinayo ka dhana Xisbullaah. Rajada laga qabo in xabad joojina laga gaadho colaadda Israa'iil ay kula jirto Xamaas ee Qasa ayaana ka dejin doontaa weerarada Xisbullaah iyo weliba kooxaha kale ee xulafada la Iiraan, iyadoo maanka lagu hayo wadahadallada hakadka ku jira. Diblomaasiyiinta Mareykanka iyo weliba Yurub iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa digniina u gudbinaya ururka Xisbullaah oo aad ugu xoog badan Xamaas, balse loo arko inay kalsooni badan ku qabaan inay waajahayaan awoodda milatariga Israa'iil, sida ay sheegeen diblomaasiyiin hadda shaqeeya iyo weliba kuwa horaba. Labada dhinacba sahoodinta Lubnaan waxaa sii kordhaya weerarada duqeymaha ah ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullaah oo ah mid ka mid ah dagaalyahanada sida fiican u hubaysan ee gobolka. Xilli weerarada maalinlaha ay weli ka dhacayaan aaggaasi xuduudda ayaa isbeddel kooban u keenay rajo ah in la yareeyo cabsida degdega ah, taasoo keentay in Mareykanku uu soo diro markaba kuwa dagaalka ah oo ay la socdaan ciidamada baddu si uu ugu biiro maraakiib kale oo dagaal oo aaggaasi jooga, iyadoo la rajaynayo inay joojiyaan isku horimaad ballaaran. Inkastoo toddobaadkii hore ay colaaddu cirka isku shareertay, ayaa weli Green Feristin oo hore u ahaan jiray diblomaasi sare oo Mareykan ah kuna sugan bariga dhexe, waxay xaqiiqdii u muuqataa in Israa'iiliyiintu ay weli isku diyaarinayaan rajada ah in ay jiri doonto nooc khilaafa iyo baaxadda colaadda oo gebi ahaanba ka duwan. Bilowgiina maalin kadib markii Xamaas ay 7-dii bishii Oktoobar weerarka ku qaaday Israa'iil ee uu kiciyey dagaalka Qasa, ayaa Xisbullaah waxay gantaalla ku qaraacday waqooyiga Israa'iil, waxaanay wacad ku mareen in ay sii wadi doonaan ilaa iyo xabad joojintu ay ka dhacayso halkaasi. Israa'iil ayaa iyaduna ka jawaabtay, iyadoo xasaraduhuna ay cadaadiyeen amaba ay riixeen 10 kun oo qof oo rayid oo ku sugan xuduudda labada dal. Weerarada ayaa sii xoogaystay bishan kadib markii Israa'iil ay dishay taliye sare oo ka tirsan Xisbullaah, iyadoo Xisbullaahna dhinaceeda ku jawaabtay qaar ka mid a gantaalladii ugu waaweynaa. Ciidamada Israa'iil ayaa isballaariyey kadib dagaalka muddada ku dhow 9 bilood ka socda Qasa, iyadoo Xisbullaahna ay haysato ilaa iyo 150 kun oo garneylo iyo weliba gantaallo awood u leh inay duqeeyaan meel kastoo Israa'iil ah.
Warbixintii Associate Press ee qortay oo uu soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayay taasi ahayd. Halkaasi aad naga dhageysanaysaanna weli waa Washington. Haddii bal haatan aan dib ugu noqonno, deegaanada inta u dhexeysa Galmudug iyo Puntland dagaalo beeleed ayaa halkaasi kasoo cusboonaaday. Ku dhowaad 10 qof ayaa haddaba ku dhimatay halkaasi. Wararkii ugu dambeeyey koldhow waxa aan khadka telefoonka aan ku wareystay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Sare aada umaadsan tahay. Waqooyi bari gobolka Galmudug, deegaanada inta u dhexeysa Tawfiiq iyo Afbarwaaqo ayaa saakay waxaa ka qarxay dagaal u dhexeeya 2 maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan. Dagaalka ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu ahaa dagaal aada xoogan oo u dhexeeya dhinacyo halkaa wada degan, kura salaysna Aana iyo Argoosi qabiil. Dagaalka weli waa uu socdaa sida ay soo warinayaan dad ku sugan deegaanada uu dagaalku ka dhacay.
Qasaaraha ma la og yahay?
sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee magaalada Gaalkacyo oo la soo gaarsiiyey dhaawacyo iyo meydad, waxaa lagu xaqiijiyey ku dhawaad in ka badan 10 ruux ay ku dhimatay dagaalka, 20 dad kor u dhaafayna ay ku dhaawacmeen oo 2 dhinac.
Waa garta marka markiisii hore ka sokow aanada qabiil iyo in hadda qabiilada isdildilayaan, ujeedada ka dambeysay muxuu ahaa? Ma daaq, ma biyo, ma deegaan, maxaa la isku hayaa?
Saro, sanadkii hore dabayaaqadiisii ayaa maleeshiyada hadda dagaalamaysa, dagaalku ku dhex maray isla deegaanada hadda dagaalka uu ka socdo, dagaalka oo ku salaysnaa baraaga biyo iyo dhuudaaqsimeed deegaanada ku yaalla. Mas-uuliyiinta maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland, ciidamada booliska gobolka, waxgarad 2 dhinac ka kala socday ayaa ku baxay. Dadaalka waxaa lagu guuleystay in xaaladda la qaboojiyo, la kala dhex galo dhinacyadii, heshiis hor u dhacana halka lagu gaaro. Inkastoo xaaladdu ay halka deganayd muddo dhowr bilood ah, dagaalkan waxa uu yimid marka laga reebo aanada qabiil murankii horay uga taagnaa deegaanka oo la xiriiray dhuldaaqsimeed iyo baraaga biyo oo deegaanada ku yaalay.
Waa hagaag Cabdiwaxid, waa gartay maamulka Galmudug ilaa iyo haatan maxaa uu ka yiri marka isku dhacidan iyo dhibaatooyinka dhex yaala beelahan?
Saro, deegaanada lagu dagaalamayo waxa ay u dhexeeyaan maamulada gobolka Galmudug iyo Puntland. Deegaanka Abarwaaqo dhinaca degan iyo dhinaca Tawfiiq degan waxaa labadaba dhinac kala maamula Galmudug iyo Puntland. Maamulada gobolka oo VOA ay la xiriirtay waxay u sheegeen inay socdaan dadaal maamulka uu ugu dirayo ciidamo deegaankaas si loo kala dhex galo dhinacyada halkaa ku dagaalamay. Waxay xaqiijiyeen in goor dhow ay ku baxayaan, ka horna aysan wax warbixina aysan warbaahinta siin doonin ilaa ay ka gaaraan in xaaladda deegaanka la qaboojiyo. Marka dadaalaha iyo wada sida iyo xaqiijiyeen.
Waxaa jirta in waqti hadda aan sidaas u fogeyn dagaal uu dhex maray 2 maleeshiya beelado kasoo kala jeeda Cabadwaaq iyo Xeraale dhinaca Galgaduud, dad aada u fara badan ayaa ku dhintay. Haddana waxaa jirto kaleeto dagaal bandiradle ku dhex maray 2 maleeshiya beelado kasoo kala jeeda dhinaca Gaalkacyo iyo dhinaca Galdogob. Haatan middan waa mid kale oo cusub. Maxay tahay qabaa'ilaadka deegaankaasi caqabadaha jira oo bil gudaheed wax ka yar intaasoo beelood dad intaasi la-eg ay uga dhammaanayaan?
Saro, waa su-aal isweydiin mudan. Markay noqoto mas-uuliyiinta maamulada gobolka Galmudug iyo Puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo ay VOA si gaara arrintaa wax uga weydiisay, waxay u sheegeen in dagaalada soo laalaatay ee habka qabiilka iyo deegaanada ku salaysan ay door ku leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab. Waa sida ay hadalka u dhigeen wasiirka amniga oo VOA u waramay, sida ay u sheegay waxa uuna ku tilmaamay inay doonayaan in culaysaadka dagaal ee maleeshiyada Al-Shabaab deegaanada Galmudug ka haysta si looga yareeyo ay u abaabulayaan isku dhacyada beelaha. Marka waxa ay mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudugba ay ku sifeynayaan dagaalada habka qabiilka ku salaysan ee deegaanadan Galmudug ama gobolada dhexe kusoo laalaabtay ay door ku leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab. Marka inkastoo aysan VOA arrinta xaqiijin karin, haddana dagaal beeleedyada soo laalaabtay waxa ay caqabad iyo dhibaato ku yihiin deegaanada dagaaladu ay ka jiraan, iyo in culaysaadkii Galmudug ay doorka ku lahayd dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu meesha ka yaraanayo. Markay noqoto in ciidamada deegaanka iyo kuwa dowlad goboleedkaba loo dirayo deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen.
Mahadsaned Cabdiwaxid Macalin Isaaq, wariyaha V O A da ee Galmudug ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka iigu waramayay. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa idaacaddeenna Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da. Waxaa madxafka qaran ee Kenya ee magaalada Nairobi lagu soo bandhigay buug ka hadlaya dhaqanka, hiddaha iyo taariikhda Soomaaliyeed, kaas oo ay soo diyaarisay xarunta Golol Gallery. Haddaba wariyaha VOA Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
bandhiga dhaqanka hidaha sawirada muuqaalada iyo taariikhda dadka Soomaaliyeed oo buug laga dhigay ayaa lagu soo bandhigay magaalada Nairobi, gaar ahaan matxafka qaranka wadanka Kenya, Kenya National Museumka wadanka Kenya. Buuggaasi iyo weliba bandhigaasi oo uu diyaariyey Cali Saciid Xasan, filim qaade, iyo weliba taariikh ururiya Soomaaliyeed oo ay isla kaashadeen safaaradda Soomaalida ay ku leedahay magaalada Nairobi ee uu hogaaminayo danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle, waxaana ka soo qayb galay diblomaasiyiin, xildhibaano labada aqal ee Soomaaliya, iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin iyaguna ka tirsan dowladda wadanka Kenya iyo madaxda madxafka qaranka ee wadanka Kenya. Waxaana halkaasi lagu soo bandhigay sawiro, muuqaalo iyo weliba taariikhda dadka Soomaalidu ay leedahay oo uu aruuriyey Cali Saciid Xasan, oo ah fiilm qaade Soomaaliyeed sawirada Soomaalida aruurinayay kuntankii sare ee ugu dambeeyey. Wajiraha dowladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Kenya, Ambassador Jabriil Ibraahim Cabdulle, ayaa furay bandhigaasi. Waxaanu yiri
waxaan maanta sharaf weyn oo ah in museumka weyn ama matxafka weyn ee dalka Kenya lagu qabto bandhig faneed, bandhig ku saabsan dhaqanka dadka Soomaaliyeed oo socon doona muddo hal bil ah. Waa markii ugu horreysay ee barnaamij noocaana ay lagu qabto matxafka weyn ee Kenya. Wuxuu ka tarjumayaa baahida ummadda Soomaaliya u qabto dhaqanka Soomaali u qabto iyo xiriirka ka dhexeeya labada dal. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, ugu baaqaynaa inay bisha caruurtooda keenaan, ardayda ay yimaadaan, dhammaantood la isku yimaado si ay u siiso fursad ay u bartaan dhaqankooda. Haddii marka waxyaabaha aan soo bandhignay amba la soo bandhigay ay khaladaad ku jiraanna, waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ama dadka daawanaya inay nagu soo kordhiyaan si loo saxo. Waxaan qiyaasaynaa waa bil, laakiin haddii aan u bagno oo isla fahmno, waxaa macquul ah inaan miisum ka qaadano space oo hal sano ah. Taa waxay suuragal ka dhigaysaa in arday gaaraysa 1 million oo arday ah ee Kenya ah, amba 2 million ay raado, inkastoo ay ka badan tahay, inay sanadka saa soo dhex maraan quruxdan badan ee arkaan dhaqanka Soomaaliga, ee naga fiiriyaan perspectiveka ah dad horumar jecel, wanaag jecel, nabad jecelanahay, oo aana loo arkay keliya dad dagaal ka soo baxay. Marka waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka soo qaban qaabiyey, gaar ahaan Cali Saciid Golol Gallery oo iskalaha fakarka ka soo shaqeeyey muddo 10 sano gaaraysan, aruurinayay, difaacayay, ku dhibaatooday inuu ahaay dhaqanka asoo iibsan karo, meelo kale geysan karo, inuu aruuriyey ummadda Soomaaliyeed si ugu raaxaysato 100 sano iyo 1000 sano soo socdo, dadka imaan doonana ay helaan taariikh ay ku isticmaalaan.
Maryan Cali, oo ah dadkii hindida Soomaalida ahaa ee qarniyaal ku noolaa Soomaaliya oo ka soo qaxay sanadkii 1919 iyada iyo qoyskeeduna ay ku nool yihiin magaalada Nairobi, oo afka Soomaaliga si weyn uga hadlaysa, kana soo jeeda magaalada Muqdisho, balse asalkeedu ahaa hindi.
Magaceyga waa Maryan Cali, anaku waa dadka hindida oo horay Soomaali joogi jirnay, weligaanba aabe awowgiis weligoodba xamarlan joogi jirnay. Markii oo dagaalka bilaabmay 1991 ayaa Nairobi, Mombasa imaanay, ka dambe Nairobi. Laakiin wixii dhan waa xusuusaa. Soomaaliya aan ku weynaanay iskuul Talyaani ayaan baran jirnay Guglielmo Marconi, ka dambe waxaa lagu bedelay Soomaali af Soomaali ayaan barnay Yaasiin Cismaan, ka dambe Saxaawadiin ayaan tagi jiray. Waan day markii iskuulka ilaa waan dhammay gurigaan joogi jirnay, laakiin walaaltinimo ayaan kudu joogi jirnay. Kulli Soomaalida, hindida, dadka dhan iyo xaafadba waa xasuusaa. Xaafad waa xamar weyne, iyo Rome ayaan dignaan jirnay, shineema super u dhow, iyo suuq dahableyga, halkaas ayaa gurigaan u ahaa. Waa joognay ilaa 2004 aabahe halkan Nairobi uu ku geeriyootay. Walaalihiina waxay tageen qaxootinimo, ay ku tageen Mareykan ay joogaan, ani ninkii aalan joogaa mar hore islii ayaan degnaan jirnay weligaanba. Marka waa 2 sano halkaas waa ka guurnay. Ninkeega waxaa la dhahaa Xasan Abbas, waa nin oo reer Mombasa ee waay, laakiin asla waa hindi, anakana waa hindi. Gabdhayna iskuul ay barteen halkan ay ku weynaadeen. Waxaan u rajeynaa Ilaahay aan ka barya in Soomaalida walaaltinimo la joogo. Hal meel waa meel wadan aad u fiican adduunka, meel ma arki kartid dhul oo Soomaali amal. Meel haddaad raadsatid waa ku weynaadeen, meel wax ma helaysid. Waa markaba Soomaali waa dhulkan, waa dhulkan hooyo way, si nabad in la noolaada al rawa. Saasaan jecelnahay.
Qoraaga buuggan iyo sawiradan ururiyey ee xarunta Golol Gallery, Cali Saciid Xasan ayaa isaguna ujeedada ugu talagalay iyo waxyaabaha ay xambaarsan yihiin bandhigari ka hadlay.
maanta waxaa ku joogtaan dalxiis dalka Soomaaliya ayaa maanta dalxiis ku joogtaan. Waxaa ku dalxiisaysaan dhaqanka Soomaaliyeed oo faca weyn oo maaragtay lagu aslay musawiro farshaxaneed oo gacanta lagu aslay. Musawiradaas waxaa qaarkood la bilaabay 1976. waxaa bilaabay Cali Saciid Xasan, wuxuu aruuriyey dhalinyaro, wuxuu waxbaray dad artistiyaal waaweyn oo aad taqaaniin. Waxaan u maleynaya inay ka mid yahay Amiin Caamir, waad wada garanaysaa. Waxaa 87 ayaa waxaan aasaasay Global Art Gallery. Waxaan u aasaasay Global Art Gallery inay nabadda ka shaqeyso, inay demokrasiya ka shaqeyso, inay isdhexgalka ka shaqeyso, inay la dagaalanto xag jireenka nuuc walba uu yahay. Waxaan marka ku muujinay masuure aslan, waxaan abuurnay 1914 item oo sculpture iyo painting ah. Si 1990 nasiib darro dalka Soomaaliyeed wuxuu ku sugnaa oo wada garanayna burburkaas ayay gallery art galleries ayay raacan Global Art Gallery. Waxaa ka badbaaday inta maanta aad u jeedaan oo halkaana ka arkaysaan oo qaarkoodna uu yahay musawiro aslan, qaarkoodna uu yahay musawiro sawiran, qaarkoodna uu yahay musawiro iyaguna taariikhda sidoo kale ka turjumaya. Musawiradaas marka waxaan umaynaya inay yihiin 48, waa la soo qaxay intii ka badbaaday galeriga. Caruurtiidii waa ka soo tegay, xaasiri waa ka soo tegay. Waxaan soo qaxiyey waa musawiradaas. Waxaan keenay meesha Kenya, waan ka haajiray misana waxaan aaday Talyaaniga. Intaas marka waxay ahayd bandhig wareega, wareegan haya Talyaaniga lagu qabtay, Jarmal baa lagu qabtay, Sweden baa lagu qabtay, Ingiriiska lagu qabtay. Maanta waxaan joognaa meesha Nairobi baan joognaa.
Bandhigaasi oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan daayarta Soomaaliyeed, dadka ajnabiga iyo dad kale wax ku barta waddanka Kenya oo muddo bilaa socon doonta, ayaa dadka kasoo qayb galay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Saciid Faarax Shirdoon iyo madax kale oo iyaguna ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo waddanka Kenya. Kasiiso wardheere VOA Nairobi.
Mahadsanid wardheere. Markana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha, waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka Afrika ee ay dumarka iyo gabdhaha yaryarba la kulmaan tacadiyo. Haddaba qaybta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan waxaan si gaar ah diiradda ugu saari doonnaa tacadiyada ugu badan ee ay xilligan la kulmaan dumarka ku nool Soomaaliya. Kuwee ugu daran, maxay yihiin noocyada tacadi ee gabdh badan oo Soomaali ah ay dhibban u noqdeen? Sideese lagu yarayn karaa loogana hortegi karaa xadgudubyadaasi? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doonta Aamine Xaaji Cilmi oo ah agaasimaha Hay-adda Badbaadi Haweenka iyo Dhallaanka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SSWC. Aad ayaad u mahadsan tahay Marwa Aamina, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa dhowahay, waa mahadsan tahay, waad mahadsan tahay adigana, waa dhowahay.
Inta aanan u gudagelin mowduuca barnaamijka, bal marka hore noo faahfaahi hay-adda SSWC iyo waxa ay qabato.
Maama, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa in fursadan dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta ay dhegeysanaysa, waxaan ku jirnaa wiiga xorriyadda ummadda Soomaalida dhan waan u hambalyeynayaa haddii la yidhaahdo ilaahay nabad sanadkanada hadbaba nagu gaarsiiyo. Ururkan waxaa la yidhaahdaa ururka badbaadi haweenka iyo dhallaanka Soomaaliyeed, afka qalaad marka loo waxaa la yidhaahdaa Safe Somali Women and Children, wuxuu abuurmay oo la sameeyey waqtigii dhibaatadu ay dhacday adugu 1992-93 buu horreysay aan bilowday waxaana keentay duruufihii dalku wajahay markii dhibaatadu dhacday oo dowladnimadii ay baaba'day. Waxaa u gaaray Soomaaliya oo dhan ayaa mugdi beenuushti laga dambiyey. Waxaa gaar ahaan usii marka culayska uu soo fuulay haweenkii iyo caruurtii oo iyo dadka waayeelka runtii oo ah bulshada intoodii jilicsanayd, maxaa yeele hooyo uur la hooyo umulaysa ilmaha xambaarsan kama bixi karin dhibkii diihaalkii dhibaatadii lasoo maray. Marka waxaanu nidi haddaan markaas hadda waayeel baa layihi dad dhalinyar baa la ahaa war aan dadkii qabiil buu aado qoryaa la qaatay war anagu saan si ka bedelan aanu sameyno oo caqliguha shaqeeyo gabdha Soomaaliyeed oo markaa jaamacadii dalka ka baxo qabaa'il kala gedisan neejarada ay ku samaysmahayeen ururadu waxay ahaayeen dadkii lagu kala cararay qabiil walba meeshuu joogay. Laakiin anagu jaanis waxaan helnay inaan dib udanka dowladdiisa isugu tagno oo aanu sameyno si aan u xutarno haweenka iyo caruurtii Soomaaliyeed oo dhibaatadu ay gaartay. Alxamdulilaah waxbaanu qabannay waxbaan sameynay ilaa waqtigaana hawshiiban ku dhex jirnaa, iyadoo howlba hawl noo dhibaysay oo baahidu ay mar walba aan isla rogaynay baahida. Marka ugu horreysay nabad baan raadinaynay, dadkii wuu kala cararay, waa la kala sasay. Waxaanu tagnay meelo badan oo kala gedisan anagoo isticmaalayna gabdhihii kale maxayto qabiilka ahaa oo markaas aan meel walba ku tagnay. Markii dambe wixii sidii noloshii loo kabi lahaa baan dalnay. Markii saddexaad wax siyaasadda sidii aan uga qeyb gelin lahayn haweenka ay u miiska wada xaajoodka iyadana waa ku guuleystay baarlamaanka oo galeen. Waxaanu helnay gabdho wasiiri ah intna hadda waxaa dabad joog noqonayay dhibaatooyinkii ama ha noqoto wax bini aadam gacanta ku sameeyo dagaalada ama waxa nijarka ah oo daadadka iyo abaaraha iyo intaa wuxuu dalkii marka isku soo gaaray tiro badan oo dad barakacayaala ama ha ahaadan kuwii waagi bilowgii markii dowladdu qortay ku bilowday kuwaasaa bays u noqday. Intaan waa soo kordhayeen, wax naaqusuu ma jirin inta badan. Xamar bar bay noqotay xero qaxooti. Halkaasaan waxaanu ka bilownay marka inaan gabdhihii soo qaxay waxaanu la qaban karna la qabanno.
Waayahay, waa mahadsantahay. Hal barnaamij laguma soo koobi karo dabcan dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii waddanka ka dhacay gaar ahaan dumarka, laakiin hadda inta aad diiwaan geliseen oo aad ogtahay tacadiyada ugu waaweyn ee xilligan wajahayaan dumarka iyo gabdhaha Soomaalida?
Runtii markasta oo waxaan rabnaa in la ogaado markastaoo wax dhacaan ama abaar dhacdo ama dagaal dhaco ama daad dhaco ama distancer nuucu raba ha aado u dhaco, waxaa bilowda dumarku ay maxayto oodaan oo ay maxayto ayagoo jidka soo socda ama ayagoo biyo dhaacin ay raadinaya ama ayagoo xaabo gurahaya waxay la kulmaan tacadiyo oo kuf u badan. Waxay kaloo la kulmaan dadka dhibaa jira gaajada wax ka dhacda qoyskii dhexdu dhibaato ka dhacaysa. Waxaa ka jira dadka hadda sharci adag oo dadkii kale agahayo dadkii meelaha ku banxantan magaalada banaankeedii arradaasi jooga. Waxaa jira waxyaalo badan oo maxayto bulshada inta aan ku dhex jirin hawshaas markaas ka qarsoon oo gabdhaha iyo haweenka intaba loo geysto oo tacadiye kala gedisan oo nature aanaan aqoon oo nagu samaysmay oy keeneen duruufa dalka kusoo kordhay oo ah drugs dadkii maandooriyayaal dadka ay cunahayaan oo kuwaasoo marka falal xunxun ay ka dhalanhayaan maxayto marka qofku maskaxdiisu ay dhib gaarto oo uu ka baxo caadigii bini aadamka ilaahay ugu talagalay. Marka dhibab badan oo saas ayaa ku dhaca gabdhaha maxayto xeryaha qaxootiga jooga oo maxayto aan haysan wax hadda difaac oo kortaagan oo ilaalinayo.
Waayo xeryaha qaxootiga usoo laaban doonaa, laakiin gobollada dalka gaar ahaan meelaha aanan laga soo warbixinin oo aanan xogta badan laga haynin ma gaartaan oo iskaashi idin ka dhexeeya deegaanada kale ee Soomaalida si aad xog ugu heshaan dhibaatooyinka dumarka lagula kaco?
Runtii annaga urahaan waxaan nooga furiyihiin maxayto inta badan gobolada dalka waa ka qeyna inta anagu aanan joogin ruur kala jooga iskaashi iyo waxa naga dhexeeya marka dadka qaybsamo ugaano sida qol walba meesha wax ka qaban karto dalka dhan waa la wada gaaray meel hadda cidla ah oo la moogyahay ma jirto dalka waa la wada gaaray walow communicationku uu hadda diyaarad noqday oo aan maxayto baabuurtii isku gudbkii aysan sahlanayn haddana waa la gaaray dalka waa la wada joogaa protectionka dadka ka shaqeeya ay international partnerisku aad bay waxay u saareen inay waxay u qaban karaan haweenka meelaha kala gedisan jooga ay u qabtaan marka dalka intiisa badan waa la gaaray
waaye kufsiga markaan usoo laabano waa wuxuu ka mid yahay tacadiyada ugu waaweyn soo gaara dumarka soomaalida ee gudaha soomaaliya marka walwal intee le-eg ayay idinku haysaa in weli dembiyadaasi ay waddanka ka dhacayaan
runtii waxay nagu haysaa walwal xoog badan wixii waxaa soo kordhaya waa mar waxaa soo kordhaya qaxootigii soo kordhaya oo waxaa imaanaya dhib baa imaanaya markastoo dhib yimaadan waa lagu qasbanya weliba magaalo madaxa si lasoo hegsaday xamar waa hooyadii dalka qof kastoo soomaali oo meel kasto u joogo markuu dhibtooda yimaada tabartu si kasta ha ahaato marka wuu soo kordhahaya waxaa keenaya dhibka ato aan weli laga bixin sidaan kugu sheegay maandooreeyaasha oo kusoo batay dalka waa dhib kale shaqala-aan jirta oo dadka aysan shaqa haysan waa dhib kale marka waa wax maxayto u baahan in loo istaago muddo yar lagu baabi-in kara ma ahan sharci iyadoon hadda loo haynoo weli sharcigii biilkii baarlamaanka laga sugaayo inuu gudbiyo oo dhibka keena inta la helaba ay cadaalada helaan iyaduna weli sharcigaas waa naga laalanya waa dhib kale marka waxyaalo badan baa isbiirbiirsanaya
waaye sharcigaasi ma aragtay dowladda gaar ahaan hay-adaha uu khuseeyo ma kala hadasheen maxaadna ka rajaynaysaan
wallaahi sharcigaas guyaal badan buu soo maray waxaan u malaynaya dowladdii saddexaad dowladdii inay tahay midda hadda ay taallo waa la saxayay waxyaalo badan oo loo baahan yahay anagu dad muslinahan nahay dal muslinahan joognaa waxaan u baahanna wixii ka saa-id ah muslimnimada in wadaadadu inay saxaan oo ka shaqeeyaan waa loo baahan yahay marka processka wadaadadu waa u malaynaya inay soo dhameeyeen laakiin meelaha sugahay inuu ogolaansho ka helo wadaadada inay sii daayaan oo laga saaro wax alle wixii loo arko inaysan annaga hadda waqtigan nagu ah soomaalinahay aysan naga shaqeynin laakiin aad buu u riiqday
waa mahadsantaha khadka iigu jir aamin xaaji cilmi waxaan geli doonaa dowrka dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
waa idin salaamay bahda v o a magacaygu waa maxamed ali baaqu waxaan jooga magaalada baydhabo maama aamina xaaji cilmi waxaan weydiinayaa maama waad ka warqabtaa oo waddanka ayaad joogtaa waxaa jiro tacdiido soo badanaya oo dumarka iyo gabdhaha qaar isu geystaan kuwaasoo ah isticmaalka maandooriyaasha sida gaarka ah taabuuga iyo wixii la mid ah waxyaabahaasi sannado dhow ka hor aad baa looga xishoo jiray marka maxaad ka dhihi lahayd arrintaas waad mahadsantihiin v o a
runtii waa wax u baahan in loo istaago dowlad iyo shacabba waarid iyo dhallinyaraba waa runteed gabdhihii awal waa la xishoo jiray oo haddii wax la cunayaba wiilashaaba ku dhiiran jiray hadda wixii faraha ka baxeen marka waxay u baahan tahay dowladda lafteedu inay samaysto taxadarkeeda cirka kama imaanayso waxay soo maraysaa meelo oobaa caraday ku imaanaysa marka in loo sameeyo guddi u gaaraho anshaxa wanaagsan iyo ka ilaalinta muqaadaraadka dadka in loo sameeyo dadku u baahan yahay oo laysugu tog dalkaanu si guud u dumay si guud in loo wada dhisaa la rabaa si guud loo wada dhiso laakiin gabdhahana inay xishoodkooda iyo maxayto kusoo laabtaan annagaana laka rabaa haween ahaan inaan usaarno annaga laftigeegu inaan haween ahaan usaarno gabdhuhu wiilasha iyo gabdhuhu isla mid ma ahan iyadu waxa weeye gabadhu guri la diyaarinhaya waa qaranoo kageed la rabo inay maxayto ay soo warshad weeye in lagu ciyaaro ma ahan marka waxaa la rabaa in gabdhaha sidii loo wada istaago sidii ay gabdhaha soomaaliyeed wixii hadda dhib ku gaaray looga dhaqi lahaa waxay gaareen waxa kalena looga hortegi lahaa. Haddaad tagtid meelaha ma dadka madaxa looga jiro oo dhaqan celinta lagu hayo gabdhaha u badan yaryar weliba qurxa badan marka waxay u baahan tahay waa gabdhahaygii waa hooyooyinkii inaanu saas ku fiirsanno maahan inaan istaagno hooyooyinka berri waaye mustaqbalka wax dhali lahaa inaan u istaagno aan daaweynaana la ka raba oo dowladda iyo shacabka iyo civil society-ga iyo ganacsatadu intaba runtii inaan aan waqti siinaa la rabaa.
Waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Waa mahadsantiin v o a. Magacayga Shamshari Batar waaye, degmada Xudur ayaan jooga. Maama Amina, waxaa jeclahay inaa weydiiyo markay timaado tacadiyada lagula kaco gabdhaha yaryar gaar ahaan kuwa fircooniga, hoyooyinka ayaa u badan kuwa fuliya ama ku adkaysa gudniinka marka loo fiiriyo aabayaasha, marka sidee loo fahansiin karaa waalidka in arrintaasi mamnuuc tahay? Mahadsanidiin v o a.
runtii waxay ku haystaan horta dadka wax jaahilnimo la yiraahdaa jirta in ooba gabdhaha soomaalidu waxay tiraa gabdhaha ma la xalaaleeyey in la gudo, marka waa laaleen xaaraan inuu ku jirtaa la moodaa. Hooyooyinkuna dadku hadda aqoon lama baran hadda ka hor in loo sheego wacyigelin badan lagu sameeyo oo weliba wadaadada iyo dhaqaatiirtu ay arrintaas soo galaan aad baa loogu baahan yahay. Gudniinka fircoonigu inuu yahay wax aad u maxayto aan ahayn diinta islaamka aan ku jirin inuu yahay, hadda fircoon iyo diin islaamed maba raaci karaan. Oo waxaan qaleynayaa 28 dal ayaa samaysa gudniinka fircooniga ah, inta badan waa kristaan. Anugu markaan isugu tagno shirarka f g m ka inta samaysa gudniinkaas fircooniga, dad kristaanaa ku jira oo na samaynaya. Marka wuxuu ahaa waxa nabiga taayo soo raacay oo fircoon oo markuu haweenka ka dhibaateynaya dadka maxayto u samaynaya haweenka, raggana wax ku samaynaya haweenkana ku samaynaya, taas caadaas laga dhexlay ahayd. Marka waxay u baahan tahay in haweenkii waxay haystaan ra'yigaas maskaxda, horta hooyooyinka in laga saaro waa run. Hooyadu waxay u aaminsan tahay gabadheedii inay ceeb tahay haddaan gabadhu lagu sameyn gudniinkaas oo aad loo dhibaateyn oo aad loo xirxirin. Marka in laga waxay u baahan tahay la siiyo, anagu waa dadaalnaa intii tabar ah wadaadadu waa hadlaan, laakiin way u baahan tahay horta bulshadii social bulsho ahaan inaan u istaagno dadkee wax la baro oo loo sheego waxaanu saxinaysan ahayn baa la rabaa, oo rag iyo dumarba loo istaago. Laakiin gudniinka fircooniga ah inaa lagu sameeya haweenka iskale hooyooyinka uu ka dhiman la-yay, taas waa ku raacsana, laakiin waa inaan ka wada shaqeyna sidaan uga daarreen maskaxdooda.
Waa tahay. Weli waxaan ku jirnaa doorkii dhageystayaasha ay su-aalaha ku weydinayeen martida barnaamijka. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Saabiriin Maxamed Ali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Martida barnaamijka waxaan weydiinayaa, tacadida kufsiga way nagu soo laabteen marar badan, waana arrin aad u xun oo maxadho ku noqotay dhibanaha. Maama Amina, way welintee leeg ayay kugu haysaa mushkiladda kufsiga ee Soomaaliya? Mahadsanidiin v o a.
Runtii haysan walwal ugu hayn kama shaqeeyaan, kama dhigteen inaan ka shaqeeyo. Walwal bay ugu haysaa gabdhaha dhibka la qaybsano, maxaa yeelay dhaqan ahaan markii gabadhii kufsiga uu ku dhaco iyadii baa waxay noqotaa victim oo la caayaa, iyadii la xoogay oo la dhibaateeyey oo sharafteedii iyo cirdigeedii iyo korkeedii wax loo geeyaa lagu caayaa la dhahaa. Oo weliba qaar la qaba hadday ku dhacda nima kuwaa furaan waxay dhahaan balaayaad kugu dhacday ordiga tag. Marka waa wax loo baahan yahay in aan maxayto laga shaqeeyo oo dowladdu markii meelaha ay wax ka dhacaan waan isla shaqeynaa booliska, dhakhaatiirta waa isla shaqeynaa, waa loo wada taagan yahay. Laakiin waxaa kale badan wixii dhacaya iyo ciidankaan haynaa kale badan, aaday dhib badan yihiin. Marka waxay u baahan tahay in ka hortag badan la sameeyo intaan wuxu dhicin preventionka inaan xoogga saarno ayaa la rabaa, oo dadkii wacyigelin badanna lagu sameeyo, protectionna loo abuuro gabdhihii si aysan waxaan iyo hooyooyinka ula kulmin, oo meelihii dadka qaxootiyaasha ay joogeen la geeyo dad boolis ah, la sameeyo mugdi badan baa jira, la ihtiimiyo, la naleeyo, boolis ronda loo sameeyo, in wax treatment iyaga u gaaro loo sameeyaa rabaa horta ka hortag badan sameeyo, laakiin wuxuu markay dhacaan waa isla shaqaynaa walaamaha amniga.
Way ugu dambeyntii marka sidee lagu yareyn karaa tacadiyada soo laalaabta ee ku dhaca dumarka iyo gabdhaha Soomaaliya?
Waxaa lagu yareyn karaa in loo istaago horta loo wadagurmado meesha dadku labay u qaybsamaan, dadka IDPska ah oo dayacan oo guriga maxaytuulka albaabka lahayn ku jira oo mugdiga dhex jooga oo magaalada meel ka geysa jooga oo maxayta jinni ku dhac inkaar qabaaho oo daroogaysan uu iskaga alaalaxay dadkaas. Waxaan rabnaa in loo sameeyo soolar lolox eelan raadina, waxaa ka mid a soolar in dadka loo xiro oo iftiin helaan, in xooga saarno dowlad iyo shacab aanba sidii aan dadkaas u siin lahayn protection u heli lahaayeen, in loo sameeyo bood u gaar ah oo maxayta roon ku sameeyaan communityga laftiisa, in la baawar gareeyo oo la tuso siday iskaga difaaci lahaayeeno 12/22 la isugu xiro oo la yiraahdo istifaac. Waxyaalo badan baan oo bini aadam baan nahay, bini aadam aadam adduunka waxaa loo keenay inuu ku fakaro oo waxaa ra'yigan Alla waa ku guray, aadam baa la baray. Marka inaanu inta iskaashanno aan dadkeegii gabdhaheegii iyo hooyooyinkeegii iyo dadkeegii cabsibaa dalkeega looga cararayaa, sidii dadkeegana nabad ugu bedelna anagana laka rabaa. Dadkan waa mas-uuliyad annaga dhanna saar, dowladdu gaar uma leh, ururada ka shaqeeya gaar uma leh, waa annaga dhan bayna saarantay. Sheekh, dhakhtar, askari, qof shacaba, waa mas-uuliyad annaga dhanna saaran, waa dalkeegi, waa dadkeegii. Marka inaan u gurmano annagana laka rabaa, annagana laka rabaa inaan isla wada shaqeyno.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxa ay ahayd Marwa Aamine Xaaji Cilmi oo ah agaasimaha hay-adda badbaadi haweenka iyo dhallaanka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SSWC ee xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxa ay marti ku ahayd barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo asbuuca dambe inta aan barnaamijkan oo kale aan dibdama hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Wicitaanka dhegeystahana waxaa nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur. Halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a da. Markana haddii bal aan soo qabto qodobadii wararkeenna ugu weynaa, mid iyo labo, ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay ku durkeen axadda maanta ta ah xaafadda Sharjiya ee waqooyiga Gaza, waxaana sidoo kale si qoto dheer ay u galeen ayaa layiri bartamaha galbeed ee magaalada Rafah, halkaasi oo ay ku dileen 6 qof oo Falastiiniyiin ah, waxaana burbur uu soo gaaray dhowr guri. Taangiyada Israa'iil ayaa dib waxay uga soo laabteen Sharjiya 4 maalmood kadib markii ay duqeen waxyeelo geysatay ku garaaceen guri ay wada deganaayeen 1 qoys oo ku xayirmay halkaasi muddo maalmo ah. Ciidamada milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda howlgallada ay ka sameeyeen magaaladaasi ay ku laayeen sida ay yiraahdeen Xamaas, waxaana ay sheegeen sidoo kaleeto inay hub ku qabqabteen guryo oo markaasi ay gudaha u galeen. hase yeeshee, dhinaca kale waxa ay sheegteen in 2 askari looga dilay, 4 kaletan looga dhaawacay weerarkaasi. natiijada ka soo baxday doorashada madaxtinimo ee jimcihii ka dhacday dalka Iran ayaa muujinaysa inuusan musharax helin wax cod ah oo ku filan inuu noqdo madaxweyne, taasi oo ka dhigan in 2 musharax ee ugu sarreeya ay ku loolami doonaan doorashada ku celiska ah oo halkaasi ka qabsoomi doonta 5-ta bisha Julaayo. wareega 2aad ee doorashadan ayaa waxaa isugu soo baxay Masuud Beshikian, ninka la yiraahdo oo ah xildhibaan quyar socod ah, iyo Siciid Jaliili oo isaguna ah musharax haysta taageerada hogaamiyaha xisbiga waa hogaamiyaha ruuxiga ah ee talada dalkaasi Iran. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in midkoodna uusan helin 50% oo lagu daray halka cod ee dheerigaasi uu madaxweyne u noqdo. codbixiyaasha guud ahaan dhulka dalkaasi Faransiiska ayaa bilaabay inay dhiibtaan codadkooda axadda maantita. Wareegii koowaad ee doorashadan baarlamaaniga ah oo aan caadi ahayn taasi oo dowladda Faransiiska gelin karta gacanta xisbiyada wadaniga ee midigta fog markii ugu horreysay tan iyo xilligii Naasiga. Natiijada doorashada labada wareeg ee lasoo gabagabeyn doono 7 July ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato suuqyada dhaqaalaha Yurub, taageerada reer galbeedka ee Ukraine, iyo sidoo kaleeto sida loo maareynayo hubka nukliyeerka ee Faransiiska iyo ciidamada waddankaasi. Ciidamada Ruushka ayaa Sabtidii toddobaadkan waxa ay gantaalo ku garaaceen magaalada Vilnius oo ku taalla koonfurta bari magaalada Sobirsan ee dalkaasi Ukraine, halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan 2 caruur, 30 ay ku dhaawaceen sida saraakiisha dalkaasi ay sheegeen. Madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku celiyay codsigiisii xulafada u dirayay Ukraine si ay u sii wadaan hubka ay siiyaan ee ridada dheer iyo difaaca hawada sare si markaasi loo qaado, ayuu yiri, awood lagu xoojinayo ciidamadooda. Wuxuuna ku sheegay wasaaradda hadalladiisan maalinlaha ah ee uu soo dhigo barta dhinaca telegraafka. Xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Ukraine waxa uu sheegay in 2 gantaal lagu soo tuuray magaalada, kuwaas oo waxyeelo u geysta kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale dhismayaal kale oo dad rayid ee degan yihiin iyo kuwa dowladda. Warkii dunidana dhagaystayaal, waa naga inta.
Haro, haro.
barxad leh ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo. Waa Sahre Cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Sidaasi iyo nabadgelyo.